Hej alle sammen, og velkommen til Vigmaskinen. Jeg håber, I har haft en fed uge. Jeg har haft travlt, jeg har haft en del shows, og det har været fedt, men også hårdt, fordi jeg var syg op til sådan et weekend-run af 5 shows, ikke? 5. Jeg var nødt til at aflyse et show på Zoo i torsdags. Det passer ikke, ikke aflyse, men med lavbud. Det var gudskelov ikke mit helt eget show, så de fandt en afløser. Det blev sikkert skide godt. Dagen efter var jeg tilbage om fredagen, og jeg havde det bedre, så der havde jeg 2 shows. Det første var et privatjob for Kvinfo, og det var sådan et, jeg havde været spændt på. Helt ærligt, fordi Kvinfo, det er den her ligestillingsorganisation, og de vil gerne have materiale, der kredsede om ligestilling. Og at bede en mandlig komiker om at joke om ligestilling i et kvarter foran Kvinfo, det kan godt gå galt. det kan det da godt. De havde også i højere grad end nogen andre, der booker mig, været ret interesseret i, hvad jeg ville sige, hvad jeg ville snakke om. Og jeg havde gudskelov et klip fra mit one-man-show, hvor jeg snakker om ligestilling. Og så kunne jeg ligesom bare sende det til dem og sige, prøv at høre, det bliver noget i den her stil. Så take it or leave it, ikke? Og dem var de med på. Så jeg var ude og optræde for dem på Arbejdermuseet. Der har jeg aldrig været før Arbejdermuseet. Fun fact om Arbejdermuseet. De lukker kl. 16, fordi jeg optrådte efter lukketid, og det her Kvinfo havde booket deres egen sal. Men kl. 16, det vil sige, Arbejdermuseet, de eneste folk, der kommer på det, det må så være folk uden jobs. Kl. 16, det kan ikke være anderledes. Yes. Jeg var på scenen efter en lang deprimerende debat om alle de sexistiske dårligdomme, der fandtes i verden. Og lige efter det, så sang de Sensommervisen som en form for paletrenser. Og så var jeg på. Og alle de der tanker, jeg havde om, det kan godt være, at det her publikum nok er lidt sartere end andre. Det kan være, jeg skal træde lidt mere varsomt. De blev faktisk gjort til skamme. Det var sådan en crowd, hvor jeg bare kunne gå på og gå i gang. Og jeg blev ikke mødt af en masse skepsis. De var bare på, det var fedt. Og bagefter tog jeg ind på Comedy Zoo. En og optræde for et hovedsageligt dejligt publikum. Og så var der lige én person. En person, der var sur på mig allerede inden jeg gik på scenen. Bare da jeg blev præsenteret som manuskriptforfatter på Tæt på Sandheden, buede han af Mikkel, der præsenterede mig. Og da jeg gik op på scenen, så sad han og kæftede op fra start af. Han var bare sådan, nej, nej til alt, hvad jeg sagde. Ellers var han sådan, det passer ikke. Det var super destruktivt og vildt underligt. Og så fuckede han af efter 5 minutter. Og ellers blev han smidt ud. Jeg håber faktisk på det sidste, men han var der ikke længere i hvert fald. Jeg regnede aldrig ud, hvad hans problem var. Jeg tror måske, at det var sådan en konspirationsteoretiker dude, som du ved, så mig som en del af DR-maskineriet, Deep State, Lizard Folk, eller hvad fuck det er, de tror på, ikke? Fordi det var tydeligvis Tæt på Sandheden, der triggede ham, der gjorde ham sur. Og det var det show, jeg havde glædet mig til den aften. Jeg var nervøs for Kvinfo, hvilket viste sig at være way off. Det er derfor, jeg prøver ikke at bekymre mig for meget om omstændighederne op til, at jeg skal optræde, fordi man fucking ved aldrig, hvad der viser sig at være fedt, og hvad der viser sig at være svært. Men ham hækleren der, fuck, han kom sgu lidt ind i mit hoved, mens jeg optrådte. Jeg var ikke helt tilfreds med det show. Altså, selvfølgelig var det svært på grund af ham, men selv efter det, så sad den sgu lidt i mig. Det var jeg ikke så glad for. Så dagen efter havde vi heldigvis 2 nye shows på Zoo, og det var bare mega fedt fra start til slut. Yes, dagens gæst er også mega fed. Segway, mine damer og herrer. Han er tilbage, Dr. Segway. Altid klar. Gæsten er Morten Rockvig. Måske har du stødt på ham på TikTok, hvor han er kæmpestor. Måske kender du ham slet ikke. Men jeg håber, at folk lærer ham at kende som stand-up-komiker. Fordi jeg ser ham på mics, og han har bare rigtig gode shows. Og jeg ser ham lave nogle jokes, hvor jeg er imponeret over opfindsomheden i hans præmisser. Jeg ser ham optage alle sine shows og halvdelen af alt, hvad han laver. Så han virker bare som typen, der hele tiden har et projekt i gang. Hvilket jeg er en kæmpe sucker for. Det var, der var godt nok også mange ting, jeg ikke vidste om ham, inden vi trykkede optag. Jeg tror ikke, jeg vil spoile noget af det. Men jeg var bare overrasket over hans baggrund. I skal sgu selv have lov til at lytte til det. Jeg var vild med den her snak og jam. Så her kommer afsnittet med Morten Rockvig. Til Vigmaskinen. vi skriver jokes og snakker lort. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er projekt Film dig selv hele tiden egentlig?
Jamen, ideen var lidt, at jeg ville gerne filme hele min rejse til mit første one-man-show, som er her på Op.
Yes.
Men så havde jeg ikke tænkt over, at jeg skal være mit eget filmhold, og jeg skal gøre alt. Og
det ville være det første, jeg tænkte over.
jeg tænkte bare på, at jeg ville gerne have produktet.
Du drømmer. Yes. Ja.
Og så langsomt fandt jeg ud af, hvor mange timer, der skal sættes af. Og jeg har også familie, og jeg skal også ud og lave showet. Det tager alligevel...
Det tager også noget tid, ja.
Det tager alligevel en del. Så det blev sådan sat lidt til side, men jeg tænker, hvis jeg stadig fortsætter... Det behøver ikke at være uge for uge på YouTube, som det har været. Men hvis jeg så efter showet stadig har filmet en masse og kan klippe det sammen til sådan, måske mere en dokumentar, eller noget lignende en dokumentar... Måske også lidt selvhøjtideligt, men noget, hvor at i hvert fald om 7 år, så kan jeg gå tilbage og sige, nå ja, det var alle de bekymringer, jeg havde.
Mm. Jeg tror ikke, der er noget, der hedder selvhøjtideligt længere.
Nå, det, ikke i 2025?
Det tror jeg er dødt. Der tror jeg bare, du ved, der er normale mennesker, og så er der wankers, der ikke tør filme sig selv. Selvhøjtideligt kommer til at glide ud. Du er velkommen til at have taget dit eget kamera med i hvert fald, og velkommen til... Det er dejligt at have dig på besøg. Jeg har glædet mig til, at du vil dukke op.
Jeg har også glædet mig.
Jeg har særligt glædet mig, fordi at vi har jo prøvet at få det i stand nogle gange. Nu siger vi...
To-tre gange.
Ja, 3 gange er det gået galt. Ja. Jeg har talt på det.
Okay.
Jeg har talt på det. Jeg har aflyst på dig, fordi den anden gæst er aflyst.
Ja.
Jeg har aflyst, fordi jeg var syg. Og så en gang har jeg bare ikke svaret.
Jamen,
så jeg har glædet mig... Til du kommer virkelig meget, fordi jeg vil også af med min dårlige samvittighed.
Men der, hvor jeg er i mit liv nu, det er, at jeg er så vant til afvisninger, at ja, det er simpelthen, det var mere... Nå ja.
Ej, men det er rigtig skidt over det faktisk.
Det skal du
ikke. Jeg står op kl. 10, ikke? Jeg ved ikke, at nu blærer jeg mig over for en mand med 2 børn, ikke? Så går jeg i bad. Mens jeg er i bad, så går lyset, og jeg går ud, du ved, sådan her i stuen, uden tøj på, for klik. Lyset er også gået ind i stuen. Der er ikke noget strøm, og jeg er tæt på bare at gå ud i bruseren og græde, fordi jeg er sådan lidt, jeg kommer ikke til at ringe til Rockvi og sige, strømmen er gået i min lejlighed. Vi kan ikke optage, fordi det føles 100% som noget, jeg har fundet på.
Så vi vil bare nå et punkt, hvor du sådan, ja, jeg tror sgu ikke, han gider.
Ja, men det havde været høfligt at sige, at gider
efterhånden så.
Men strømmen er tilbage, jeg håber ikke, den går igen. Og jeg gad rigtig godt. Jeg gad rigtig godt.
Jeg er glad for at lykkes. Det er fedt. Dejligt at være her.
Altså sådan... Jeg tror, jeg første gang ser dig optræde rigtigt ude på Theater Play. Og der er sådan... jeg ser dig lave en eller anden bid om spøgelser, eller sådan noget.
Mm.
Hvor jeg bare kunne mærke sådan, at den bid er sådan mere færdig, end du ved. De fleste open micers nye materiale er sådan...
Det er rigtigt. Jeg tror, der hvor du hørte den, der var den på vej hen mod sådan en slutning. Jeg har også fundet på et callback i en anden joke til den. Så den var ligesom... Den var mere lavet, for callbacket kunne testes senere, tror jeg.
Okay, ja, ja.
Men det var en af dem, det er en af dem, som har været færdig en god måned, eller halvanden, eller to, og så tager jeg den frem for ligesom, hvis det går, enten går dårligt på en open mic, og jeg tænker, jeg bliver lige nødt til at redde den. Eller hvis jeg ligesom skal skyde et længere sæt godt i gang, så kan jeg også finde på at starte ligesom med den.
Ja, ja.
Men jo, det er kommet over i at være sådan mere et klubsæt nu. Også en, jeg ligesom har fået flettet ind i mit show.
Fedt nok. Men så, da jeg hørte den episode, så spørger jeg ligesom en eller anden backstage, sådan, hvem er det der, sådan, Morten Rockvin? Hvor længe har han optrådt? Sådan, det ved jeg ikke. Han har 100.000 følgere. Altså, jeg er ikke inde i TikTok-gamet så meget, ikke? Hvordan... Hele dit sociale medier-projekt, YouTube, TikTok, alt hvad du laver, er det inden du begynder at lave stand-up? Eller er det samtidig, eller er det efter? Hvad er det?
Altså, TikTok, det startede jeg, fordi at corona kom, og ligesom alle andre, så blev jeg halvsindssyg. Jeg havde ellers nægtet at komme på den der børnedans-app der, og tænkte... Altså, det første, jeg gjorde, det var at købe sådan en penspinner-pin, fordi så kunne jeg lære at lave sådan nogle seje tricks med fingrene.
Okay, ja.
Det brugte jeg 3 måneder på og tænkte, det her, det kan jeg ikke gøre med mit liv.
Altså, det er et meget sejt trick, altså.
Jo, men at bruge 3 måneder på at lære det, som jo egentlig bare er, når man sidder og keder sig, så tænkte jeg nu...
Ja, det er fordi, problemet er, at man keder sig, og nu er du bare blevet god til at kede dig.
Præcis.
Det var måske ikke målet.
Nej, og så hentede jeg det der... TikTok, og så tænkte jeg, så vil jeg hellere være, altså sådan, så vil jeg prøve at teste, hvor lidt kan man egentlig lave på en video, og så stadig få visninger. Og det viser, jo mindre alvorligt jeg tog det og tog mig selv, jo sjovere blev det for folk at se.
Mm.
Og så tog jeg ligesom bare den skabelon, og forinden, der havde jeg også sådan, i 7 år taget mig selv meget alvorligt, fordi jeg havde været hypnotisør og showhypnotisør. Og der havde jeg sådan fået en fornemmelse af, at man skulle være autoritet, og det havde jeg startet, da jeg var 23.
Mm.
Der har man ikke nogen autoritet. Så jeg havde prøvet at lave sådan en karakter for at få det. Men det havde også sat mig i sådan en låst position, der gjorde, at jeg ikke turde at sige pik og patter, for eksempel.
Ja.
Og med TikTok, nu havde jeg fået lukket mit firma, for vi måtte ikke være ude med mennesker og sådan noget. Jeg tænkte nu...
Dit hypnotisørfirma?
Ja, præcis.
Okay.
Og så, vi måtte ikke møde mennesker. Og så lukkede det hele ned, og jeg tænkte, nu prøver jeg bare at være helt mig selv. Og så det var der så 100.000 følgere i.
Ja.
Og ligesom sådan helt autentisk, i stedet for at prøve at lidt være noget, man ikke er, eller være en finere version, eller en mere sådan glansbillede version af, hvem man tror, folk gerne vil se en som.
Ja.
Det havde jeg brugt 7 år på, og det var også drænende.
Det føles også som næsten det modsatte at lave. Altså hypnose, det er jo meget dig, der er i kontrol.
Ja.
Og så TikTok, det er meget Kina, der gerne vil kontrollere os, ikke?
Fuldstændig. Det er helt modsatte. Men
hvad, altså, nu er jeg nødt til at springe længere tilbage. Hypnose?
Jamen, det, da jeg var... Hvis jeg springer 2 år...
Du er for ung til at være hypnotisør. Det er en fordom, jeg har. Hypnotisører, de skal være ældre. Det, de kan ikke have folk i 20'erne, der render rundt og hypnotiserer folk.
Jeg kan love dig for alle... kurser, jeg har taget, der var jeg absolut den yngste.
Ja,
jeg trak gennemsnitsalderen helt ned på måske altså 60.
Er der hypnosekurser?
Ja, det...
Hvordan starter man til det?
Det er ikke en beskyttet titel, så alle kan lære det, og alle kan gøre det. Og det er jo så der, det bliver sådan lidt tricky, fordi det er alligevel en... For eksempel med terapien, hvis man har med sårbare mennesker at gøre.
Mm.
Og du har en eller anden magt til at kunne få dem til at slukke helt ned, og ikke rigtig kunne bevæge kroppen eller sådan noget.
Ja.
Hvis du så er en klam creep oveni, så skaber det problemer, og det har jeg jo gjort.
Jeg var engang til sådan en casting på, der var engang sådan en hypnoseprogram i fjernsynet,
ja,
der hed
Arh,
det gjorde jeg bare ikke. Meget mundret titel, ikke? Så jeg tror, Stockholm endte med at være vært eller ja, semi-vært på det. Og da jeg var til casting der fik jeg at vide, vi har altså let længe efter en hypnotisør, der ikke var klam.
Ja.
Altså fordi... Der er noget shady business going on.
Vi er lige længe op. Alle vi søgte, de var pisseklamme alle sammen.
Vi har fundet en, der kun var lidt klam. Ja. Nej, jeg tror, de fandt en, der var fin.
Men det var bare et underligt program også, fordi at du giver folk sådan et hukommelsestab for, hvad de lige har gjort. Og så beder du dem om, og du har jo fortalt dem, hvad de gør.
Mm.
Så det er jo en umulighed at gætte. Hvordan vil du reagere her? Men det er ikke din reaktion. Det var sådan lidt underligt.
Men hvad var du ved at sige før?
Men allerførst så startede jeg faktisk med stand-up i 08, som en helt 18-årig, 17-årig knægt.
What?
Ja.
I startede næsten samtidig?
Det minder jeg også. Men problemet var der, at jeg gjorde det måske en gang hver tredje måned, og jeg gjorde det mest for at sige, jeg kan det her, jeg står på scenen, jeg er ham der.
Ja.
Så min grunden til det var bare forkert. Og så da jeg var 21, så jeg noget hypnose på tv, og tænkte, hold kæft, altså, det kan man ikke, det der. Det kan man ikke.
Mm.
Det gider jeg ikke at høre på. Der er ingen mulighed for, at det der det er muligt. Og hvis det er, så skal jeg lære det. Og så begyndte jeg så at læse og undersøge og fandt ud af en masse. Og så tog jeg sådan et kursus der og lærte det. Og det er ret nemt at lære. Det er bare svært at blive god til. Det er svært at få autoriteten til at sige, at nu sker det her, og så sker det.
Mm. Alle kan jo stå og svinge med et pendul, ikke?
Det kan vi. Det, præcis. Og, altså, nu bliver du mere træt. Og så, nej, det kan jeg ikke. Og problemet var også, det allerførste møde, jeg havde med hypnose, det var, at jeg tog min kæreste, hende også er sammen med nu, og så hæver hende i armen 30 gange og sagde, sov. Og hun kiggede på mig og sagde, nej, hvad er det?
Mm.
Og så allersidste gang, da jeg ligesom havde givet op, og jeg kunne ikke blive mere til grin, så var der jo ligesom heller ikke mere tab. Og så lykkedes det. Og så kunne hun kunne ikke bevæge sin arm, men jeg kunne. Så siger jeg, så tager jeg din arm op her og prøver at bevæge den. Jeg kan ikke.
Mm.
Og så tænkte jeg, det ville være underligt. Hun begyndte at lyve der. Og så begyndte jeg at undersøge mere og mere, og og lavede så shows og underholdt folk med det i 7 år. Fik folk til at spise rå løg, troen om det æbler og sådan noget. Så det er muligt, og det er sjovt. Men det tog også meget væk fra, altså, jeg vil sige, der var ikke, jeg var ikke meget kreativ under den altså, proces. Det var som om, hvis et hypnoseshow i Las Vegas er det samme, som du ser til Moster Odas 80-års fødselsdag.
Ja, yeah, okay, ja. Yeah.
Det er meget det samme.
Ja, yeah, ja, yeah, fordi altså, hovedpersonen er jo den hypnotiserede.
Ja. Yeah.
Det er faktisk dem, der står for showet, ikke?
Jo, men præcis.
Og så er du en form for opvarmer til et show, som du ikke, ja, som ja, du måske halv ved, hvor fører hen, ikke?
Puppet master.
Ja. Men hvordan fanden ser sådan en hypnoseshow ud? Så bliver du booket. Vi vil have en hypnotisør. Kom ud til vores firma.
Ja.
Vores gym hypnotiserer folk.
Ja, så kommer jeg op, og så ofte så er der ikke en scene og ikke en mikrofon. Og
nej, nej.
Det lærte jeg også selv at tage med. Altså mikrofon og sådan noget. Og så laver jeg først en test, hvor jeg får folk til at... altså, det er sådan nogle test for at se, hvor modtagelige de er. Og hvis de ikke er i hypnose og stadig kan mærke alle de her ting, jeg ligesom foreslår, så vil de være ret gode på scenen. Og så er det dem, man tager op og laver flere teste. Det, for en hypnotisør, det hele bliver set som en test.
Mm.
Fordi der er ikke nogen facit, der er ikke nogen sikkerhed. Der også, nogle gange kommer der også nogen op, der lidt sådan hækler. Forestil dig en hækler i stand-up, men du har lige inviteret ham op på scenen.
Ja.
Det er noget af den værste situation, man sætter sig selv i. Nå, jeg kan ikke hypnotiseres. Okay, fedt.
Ja.
Så det var 7 år med sådan nogle, og hvor jeg også havde en idé om, at jeg skal bare opdages. På et eller andet tidspunkt, så bliver jeg opdaget, og så vælter pengene ind.
Mm.
Det skete ikke. Og så lukkede hele verden ned, og jeg tænkte, hvad, grunden til, at jeg startede det var fordi, at jeg gerne ville være sejere end stand-up-komiker. Jeg ville gerne kunne noget mere.
Mm.
Men så stoppede jeg med at altså, skrive jokes, og stoppede med at udvikle den del, som jeg faktisk havde forelsket mig i, sådan helt fra begyndelsen. Og så skulle der sådan en livstragedie til, før jeg ligesom satte mig ned og tænkte, jeg skal tilbage på scenen, men at være mig, ligesom med TikTok'en, nu er det bare mig, og mine idéer og jokes.
Hvad var livstragedien, hvis du vil springe over, så er det okay?
Nej, men det er helt i orden. Vi mistede en datter, hun blev dødfødt.
Gud.
Og så sad jeg lidt og tænkte, altså, ideen er jo, at hun skal dø efter mig.
Ja, ja.
Så hele min idé med, hvordan livet ser ud, og alle forventninger til, når man, der er en i morgen, og alle de der ting, det forsvandt. Og så tænkte jeg, så, hvis jeg skal noget, så gør jeg det nu. Og hvis jeg har en eller anden drøm, så bliver det nødt til at være nu. Så 2 måneder efter, at jeg havde mistet, så stod jeg på Citizen, og havde mine første 5 minutter i 12 år eller sådan noget, ikke?
Åh, shit.
Det var nervepirrende, men dårligt. Jeg var elendig, men jeg det var virkelig, nu havde jeg lige 7 år bare slagtet og fået sådan nogle høje direktører til at komme ned på gulvet og sidde i skrædderstilling og sidde, hvor er det fantastisk, til at, nu griner I ikke engang.
Ja, men du går virkelig fra at være magtfuld til at være magtesløs.
Ja.
Det kan jeg godt forestille mig at springe ned.
Og,
har man aldrig bare lige haft lyst til lige at lave sådan en Jedi mind trick og sige, nej, det var sjovt, prøv at grin, nu,
yeah.
Dig på forreste.
Men, jo, men det er jo netop dem, der synes, at den slags er fristende, det er også dem, der synes, at alle mulige andre uetiske ting er fristende.
Ja.
så jeg brugte det kun til det gode. Udover en gang, hvor jeg fik min kæreste at tage opvasken. Og det blev hun også sur over, da hun fandt ud af det. Så.
Ja. Jeg har prøvet den græns, ikke?
Mm.
Er der sådan 3 forskellige ting, jeg vil spørge ind til, ikke? Nu starter jeg lige med hypnose-ting, ikke? Fordi jeg er meget fascineret. Jeg har aldrig set live-hypnose, tror jeg faktisk aldrig.
Nej.
Hvad, altså sådan, har du prøvet shows, der gik off the rails? Fordi du er vel kun 60% i kontrol over det. Altså, du ved vel ikke helt,
jo,
hvad der sker, altså, når du beder folk om at tro et eller andet?
Som 23-årig var jeg måske i 5% kontrol. Jeg havde jo en idé om, hvordan man gjorde det, men jeg vidste ikke. For eksempel, når jeg sagde, nu sidder I alle sammen fast, og så sagde jeg, bare rejs jer op. Da jeg sagde, bare rejs jer op, så rejser 10 mennesker sig op, og jeg skal stadig lade som om, det er hele meningen. Bare sæt jer ned igen, så nu gør vi. Så nogle gange, så fuckede jeg jo helt op, Og andre gange, så altså, jeg havde sådan en... ud til et show til Frederikssund Viking, det der vikingeshow, de havde sådan en afslutning.
Mm.
Så sidder der 200 vikingklædte mennesker, og jeg skal have dem op på scenen.
Ja.
Og der er sådan en 60-årig dame, som virkelig kom tilbage til det glade 60'er, hvor hun, jeg gav hende sådan en hypnojoint, og hun var, altså hun rendt rundt på scenen, og til den glade ungdom.
Åh, gud, ja.
Sådan nogle ting, det var ekstremt griner. Og også grunden til, at jeg ligesom blev ved med det. Men jeg savnede stadig, jeg vidste ikke helt, hvad jeg savnede, men jeg savnede jo så den del, der hedder ligesom den kreative proces, tror jeg lidt. Og lidt sådan også det der med at være dårlig, og så blive bedre,
ja, tror jeg. Men hvor længe var du i gang der i 2008, da du startede dengang?
Jamen, jeg tror nok kun et par år. Altså, men sådan hver anden eller tredje måned. Ikke?
Okay. Ja, okay.
Vi har
så har det ikke
dengang.
Så dårligt. Ja,
men ikke...
Hvis du har optrådt hver tredje måned, så er det fandme også... Ja, ja. Altså, det er jo ikke særlig mange gange, du har optrådt i grunden.
Nej, overhovedet ikke. Plus, jeg var 18-19 år, så det var jo meget sådan noget med... Og så viste jeg min pik. Og det var ligesom...
Det var joken. Det var ikke noget, du gjorde.
Nej, nej.
Må
det
vi heller understrege.
det prøvede jeg da også, men...
Som altid mest for at få et grin, ikke? Kan du huske... Altså... Det er faktisk sjældent, jeg snakker med folk, der har startet cirka samtidig med mig. Når du har været på Kulcaféen?
Ja, det tror jeg, det gør.
Ja.
Og det var også dengang huset, det lå ude mod vejen.
Ja, dengang var det ret fedt, Mike.
Mm.
Ja,
huset, ja. Det var også derfor, da jeg kom tilbage, det var lidt skuffende. Jeg skulle op der på tredje sal, og så sidder der fire mennesker.
Ja.
Så.
Jamen, det var i en lang periode, var det vores eneste tirsdags, Mike.
Ja.
Det var det, man fucking gerne ville på. Altså,
altid når jeg har optrådt, så vil jeg bare gerne på. Bare et eller andet sted.
Ja.
Og da jeg kom tilbage, der lavede jeg jo også alt for mange shows ude på det, der hedder Joe's Karaoke Bar ude på Amager. Sådan lige, hvis man kørte en afkørsel for langt, så var man i Sverige.
Okay, ja. Fuck, hvis jeg ikke engang har hørt om Mike'en, så er det altså noget særligt.
Men det var så tragisk. Peter Werner var der ude en gang.
Mm.
Og ham verden sagde, vi måtte ikke drikke inden. Men der var fri bar, og så sagde Peter Werner, det skal du overhovedet ikke blande dig i. Det skal jeg selv bestemme, om jeg vil drikke, inden jeg går op. Altså.
Mm.
Det skal du ikke. Nå, det skal være professionelt. Altså, der er ikke nogen mennesker. For hvem skal det være professionelt? Men det tror jeg, det er jo en del af ligesom at starte. Uanset, også hvis man er væk i lang tid og skal starte om, eller starte forfra, så skal man jo starte på alle lortemiksene, som jo er... Så utilgivelig.
Ja. Jamen også bare, du ved, når du så startede anden gang, ikke, så du altså også startet, det kan godt være, der er flere mics, men er du galt, der er flere komikere også.
Ja.
Er der altså en øjeblik, hvor det bare rammer dig? Fuck det her, det er...
Nej, jeg tror...
Altså,
nej, fordi jeg tror ikke...
Det er vokset til en anden størrelse.
Ja, jamen jo, da det begyndte at gå godt, der var sådan, jamen, det var fandme også godt for rigtig mange. Det er ikke sådan... ikke mit spil. Det er sådan, jeg startede sammen med Victor Hvid og Krit og sådan noget, som jo nu har været på bøgescenen og har sin eget radioprogram og sådan noget, så der er jo hele tiden folk, der har andre muligheder, eller bare bedre. Hvor man sådan tænker, okay, jeg bliver nødt til ligesom, jeg tror ikke, jeg havde den samme motivation til at blive bedre hele tiden, dengang.
Mm.
Der optrådte jeg bare for at stå på scenen og være smart.
Ja.
Og nu er mit fokus jo ligesom hele tiden på, det kan lige blive lidt bedre, den joke. Eller det, altså sådan hele processen i det.
Ja.
Men jo, det er vokset op til at blive meget større. Heldigvis tror jeg, min tilgang nu er jo netop, jeg gør det for min skyld. Det er ikke for at være ham den smarte på scenen, det er for at få lov til at skrive og for at optræde. Kærligheden til det, tror jeg mere.
Hvordan opdagede du, at du på et tidspunkt gjorde det af forkerte årsager? Eller sådan?
Det var først, da jeg havde stoppet.
Okay.
Så jeg tænkte, jeg var jo ikke... Også med hypnotisør. Grunden til, at jeg blev hypnotisør, var for at være sejere. Det er aldrig en god tilgang altså til at lave en livsændring. Ikke? I 7 år, nu vil jeg bare være sejere på den her måde.
Det er et mærkeligt nytårsforsæt, som man kan lave hvert år i hvert fald. Jo, ved at være sejere. Det er ret barnligt, når man tænker over det.
Jeg var 23, 22.
Ja. Men prøv at høre, jeg tror ikke, du er den første, der har tænkt sådan.
Nej.
Og selv de folk, der har tænkt, jeg optræder også for at blive bedre, de måske også gerne lidt vil være sejere. Altså sådan, jeg tror, det, det er nok en stemme, der ligger inde bagerst i hovedet på rigtig mange folk i alt, hvad de laver.
Hver morgen, jeg vågner, så siger den, vær sejre i dag.
Yes. Står og hypnotiserer dig selv i spejlet. Hvad, men så det show her til Comedy Festivalen. Mm. Kort og godt.
Kort og godt.
Yes. Og det skal være en time, ligesom de andre shows.
Det skal være en time.
Ja.
Det er også det er relativt kort.
Det er relativt kort, og du skal lave det på Mojos?
På Mojo. Ja. Det er en fed scene.
Sygt fed scene.
Der er nogen, der ikke kan lide at stå der, fordi scenen er ret høj, men jeg er ret lav, så det passer lige.
Yes. Ja, ja, ja.
Så kan folk se alt, hvad jeg laver på scenen. Ikke? Det er jo et problem på alle mics. Hvis jeg gør noget med benene, så det mister folk.
Nå ja. Jamen, hvor skæg ben har man? Det tænker jeg ikke, man...
Jeg har ret sjove ben.
Ej, for irriterende. Pis. Ja. Ved du, hvad showet skal være, og hvad var ambitionen, da du satte det op? Altså.
Jamen, allerførst, så tænkte jeg faktisk, at jeg nok ville have bedst mulighed ved at lave sådan et 50-minutters klubsæt, måske. Mm. Hvor det egentlig bare er jokes. Der er ikke rigtig nogen rød tråd, det er bare derudad. Men jo mere jeg skrev, jo mere fik det mere sådan retning om, altså, det var jo ting, der skete i mit liv, og om mig, og mine fejl og mangler. Og så tænkte jeg, det er sjovere at udstille sig selv, og alt det, man ikke kan, eller alt det, man... Jeg er meget selvsaboterende i mange ting. For eksempel ved at starte med stand-up og stop, og så 7 år med hypnose, og så tilbage til... Altså, der er mange er selvsaboterende ting i det, men også bare i min personlighed og i måden. Jeg vil jo gerne være woke og følge strømmen og bølgen og alle sådan ting. Jeg er bare meget dårlig til det. Jeg hænger hele tiden i bremsen. Jeg hænger, og så tænkte jeg, det er der sgu noget sjovt i, at ligesom udstille sin egen, ikke uvillighed, men bare sådan dumhed i at prøve at blive bedre. Så er jeg så også blevet henvist til psykiater, har været til psykologer og sådan noget. Så lige pludselig, så var der mange ting, der ligesom bare faldt i hak, og ligesom havde sådan en rød tråd i, hvad jeg snakkede om.
Ja.
Og så nu kæmper jeg mere sådan med selve konklusionen af, altså, skal der være en konklusion, eller sådan, behøver jeg at slutte af med, og derfor så har jeg lært, eller altså, det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg tror bare, jeg skal sådan, slutte den på nærmest en cliffhanger.
Ja.
Men ja.
Det er, altså, man behøver ikke have regnet alting ud.
Nej, men det siger
folk. Det behøver man ikke i sine shows. Altså, men omvendt så nogle gange, så lukker folk bare på en stærk joke, uden at tænke over, føles den afrundende?
Ja.
Eller sådan...
det tror jeg også
er... Og det er meget... Det er ikke så svært at få ting til at føles lidt afrundende. Altså sådan, det kan jeg godt med 2-3 callbacks, eller sådan lige...
Sådan
hvis du bare går full circle, så behøver det jo ikke at være sådan, at jamen, nu har vi lært noget, og nu har alt ændret sig, altså sådan, men...
Det er rigtigt.
Det kan få det til at ligne et samlet værk, i stedet for en masse jokes på en snor,
ja,
med ret få ændringer. Altså.
Jamen, jeg tror også, det er den retning, jeg går. Fordi et callback, hvis man slutter på det, kan det meget godt sådan føles som du siger, en slutning, at man cirkler tilbage til det.
Ja, ja. Altså det stand-up, jeg har set dig lave, ikke? Det har været sådan super fjollet, ja, og handlet om, du ved. Altså... Ikke så mange ting. Altså sådan, ikke så meget om dig selv.
Nej, ikke.
Men altså, så sidder jeg og hører om dit liv, så synes jeg, det lyder som fucking sindssygt liv, det her. Altså sådan.
Jamen, det er rigtig nok.
Har du startet den der øvelse med at få snakket om, hvem du er på scenen? Fordi
ja.
Det er jo også lidt langt for dit TikTok-persona.
Ja, ja. Jo, helt bestemt. Jeg tror også, da jeg begyndte at lave stand-up, så blev det, jeg lavede på TikTok også, alle de ting, jeg synes var for dårlige idéer til scenen.
Ja.
Så det, jeg virkelig synes var fedt, det tog jeg på scenen, og så skraldede det, kom på TikTok.
Okay.
De kender ikke forskel. Men ja, jeg er begyndt ligesom at snakke om både hvem jeg er, men også hvordan jeg ligesom, hvordan jeg saboterer ting for mig selv, eller hvordan, det er sådan meget selvironisk, men også med, det er tit mig, der er problemet i mine jokes. Så det kan godt være, at jeg er sur på verden, men jeg ved, det er mig, der er problemet, agtigt.
Mm.
Så det har jeg begyndt ligesom at lege med, og også det ligesom showet lidt handler om, at jeg ligesom udstiller og prøver at lære at blive bedre.
Ja.
Men udstiller mig selv.
Okay. Fordi det er fandme ærgerligt, hvis du ikke får snakket om dig selv. Fordi for eksempel, jeg kendte dig jo så dårligt. Altså sådan, jeg har det med bare at kende folk som komikere, ikke?
Mm-hmm.
Så det der, du siger sådan, nej, jeg har 2 børn. Okay, nej. Ja. Det er bare, at du er en ung fyr med kasket og skæg. Altså, så du ligner jo bare alle dem, der har 0 børn.
Jamen, og det er rigtigt.
Altså,
du ligner alle sammen hinanden.
Og det er jo, det er jo totalt ærgerligt, hvis du ikke får hele dit, altså får dele dit liv med, fordi...
Jo, men... Jeg har også
kæmpe jokes. Fordel at være voksen, ja. Og det siger jeg gerne til mange.
Jeg har jokes om mine børn og både også ved fødslen, hvor at lægen han, altså jeg var sådan lidt selvfed omkring min søn, han lignede mig nummer 2, han endelig kommer der en der ligner mig, og så siger lægen at de har også set, jeg siger det var dejligt at han lignede mig, og han siger jeg har godt set at han har sådan lidt dysmorfe træk.
Hvad?
Hvad betyder det? Jeg siger, nej, men det, altså, du skal ikke bekymre dig. Det kan godt være, at det er en genfejl. Det kan også godt være, at han er handicappet. Men måske ligner han bare sin far. og det var første dag, jeg havde min søn, og jeg tænkte, kæft, hvor er det ærgerligt for ham, han ligner mig nu. Jeg var ellers lige så glad. Sådan nogle ting, det første, jeg gjorde, det var bare at begynde at skrive ned i notesblokken, ikke?
Ja, ja.
Så sådan nogle ting er også med.
De 3 og 9, sagde du?
3 og 9, ja.
Ja, ja, shit. Hvor gammel er du?
Jeg er lige blevet 35.
Okay. Ja, ja, så du har også været nogenlunde ung, da du har fået den første.
Jeg var 25, tror jeg.
Ja.
Og havde mit eget firma, og alt kørte jo, og der var styr på det.
Ja, ja.
Hypnotisør det hele.
Okay, sidste hypnosespørgsmål, ikke? Er der mange gigs? Er der mange hypnose-gigs?
Ikke rigtigt. Jo, det er der.
Altså, men jeg er med på, hvis han i Hellesø dør, så er der mange til jer alle sammen, ikke?
Men... Jo, altså, lige Jan Hellesø, han ringede faktisk her i sidste år, og spurgte, om jeg kunne tage et tv-program for ham på TV2 Fri med Mads Steffensen og hvad hedder han, Møldrup.
Mm.
Og det lavede jeg med på... Hvor jeg hypnotiserede ham til at glemme sit navn og kun kunne sige sandheden og sådan nogle ting.
Okay.
Så der kommer lidt stadig også, men dengang det var mest sådan noget 40 års fødselsdag eller konfirmationer. Det er det, som vi synes er de tunge jobs,
ja.
Som komiker. Det var det, jeg levede af primært.
Okay, ja.
Og det var lige så tungt der også. Der skulle du bare lige bruge i hvert fald en halv time på, at de alle sammen troede, du var en svindler. Og en charlatan, og ikke gad at høre på det.
Ja, ja, ja. Ja, det må man kunne gange med meget med hypnose i forhold til stand-up.
Præcis. og forventningen til stand-up er jo også bare, vi skal bare grine.
Mm.
Og med hypnose, der er det jo utallige fordomme, og jeg kan i hvert fald ikke. Og så skal man lige udenom det og ind igennem, og alle skal være trygge.
Jeg er sådan en, jeg kan i hvert fald ikke.
Ja, jamen, det var jeg også. Jeg troede engang på, at det eksisterede.
Nej, nej, nej. Men jeg tror stadig ikke, på, jeg kan, altså. Jeg var engang i byen, ikke? Jeg var engang i byen med Jan Hellesø, ikke?
Mm-hmm.
Og så jeg giver ham min, jeg tror ikke, jeg kan hypnotiseres tale. Jeg giver ham den, ikke? Og så sådan, lidt senere på aftenen, så står han sådan og niver mig i albuen, ikke? Står og niver mig, sådan lidt sådan heroppe.
Ja.
Og så siger jeg, hvad fanden laver du? Stop. Går det, så niver han mig sådan der, ikke? Stop med det der, ikke? Han prøver tydeligvis på et eller andet. Han prøver på et eller andet. Det kan jeg bare mærke. Jeg siger, for da, stop. Jeg stoler ikke på dig. Gå væk. Ikke også? Og det er faktisk lidt slutningen af den historie. Jeg tror ikke, han hypnotiserede mig, men det kan jo være, jeg tænker nogle gange, du ved, at hvis han bare sidder derhjemme og knipser, så rejser han mig bare op i sofaen som Manchurian Candidate, ikke? Og bare ud og laver et eller andet sindssygt, som han har bedt mig om. Og han bare venter på det helt rigtige øjeblik.
Nej, det kunne være fedt.
Ja. Ja. Jeg håber, det løb er kørt. Jeg håber, han har glemt mig.
Han virker ikke som typen, der glemmer. Men han er pissefed. Han er super sød også.
Hvordan føler du dig klar til showet? Kan du sælge billetter? Altså, fordi du ved, 100.000 følgere, det vil jo være normalt. Så trykker du på en knap, og så får du solgt Mojo's Blues Bar.
Men
mit indtryk er også, at TikTok er lidt noget andet.
Ja, det folk, der følger mig på TikTok, vil rigtig gerne se gratis underholdning.
Ja.
Men TikTok, den fungerer jo også sådan, at man er jo videre med det samme. Det kan jo godt være, det er sjovt nok, til at man lige trykker følg, og så er man videre igen.
Mm.
Så det er jo ikke sådan, ligesom på Instagram, der følger man nogen, man godt kan lide, eller følger deres liv, eller en eller anden musiker, hvis karriere man gerne vil følge.
Mm.
Sådan er det ikke på TikTok. TikTok, det er bare, giv mig noget grin af.
Ja, der er du vitterligt kun dit content.
Ja.
Og du har ikke engang de der, du ved, personlige stories.
Ah, nej.
Hvor folk kan se, vedkommende er også et menneske med et liv og alt sådan noget.
Det skal du helst ikke være.
Ja.
Du skal ikke hverken have et liv eller være menneske.
Mm.
Du skal være så... det er jo sådan et sindssygt ekokammer. Eller mange ekokammer, fordi det er jo alt efter, hvad for en algoritme du ender i.
Ja.
Og når man så finder det ekokammer, så tror man lige pludselig, man er the shit. Men jeg tror bare ikke rigtigt på det. Jeg kalder heller ikke folk for fans. Jeg kalder dem for følgere. Fordi
yeah.
Hvis jeg havde 100.000 fans, så som du siger, så havde jeg jo solgt det. Men salget, det går faktisk okay. Det er stille og roligt fremad.
Mm.
Ikke udsolgt. Heller ikke tæt på. Men i hvert fald sådan, at hvert show bliver overkommeligt, og ikke sådan, at der sidder fire eller sådan noget. For det var jo lidt det, jeg frygtede.
Men så tror jeg, at du kommer til at komme godt i mål. Fordi der er altså mange billetter, der bliver solgt. Lige op til.
Jamen, det hører jeg.
Den der opfestival, tror jeg.
Det hører jeg.
Ja. Så der vil jeg slappe af.
Jamen, jeg tror også bare, sådan nogen som Dybvad og sådan noget, de skal bare lige sælge ud, og så er der sådan nogen som mig tilbage. Og så tager vi ham.
Når det regner på den ene, drøber det på... Ja, jeg kan ikke engang huske det udtryk, men ja.
Regner på pressen, så drøber du på dejen.
Ja. Ja, det er der sgu nok noget om. Det kan sgu godt være, der er det.
Jamen, det tror jeg. Og det håber jeg da. Men jeg har det også sådan, jeg er jo... Ja, på TikTok, der kender folk måske til mig. Men i stand-up-verdenen og i den virkelige verden, der er jeg en nobody. Og det tror jeg bare, man skal huske hele tiden.
Mm.
At jeg ikke... Altså, jeg har ikke en idé om, at... Jeg er jo kendt, så hvorfor kommer folk ikke? Eller jeg er ikke sådan en... Jeg slagter jo på open mics, så hvorfor vælter det ikke ind med billetsalg? Jeg er mere den overbevisning, at jeg er ikke altså hverken kendt eller et ansigt eller noget endnu. Så bare det, at jeg sælger, det er jeg faktisk rigtig, rigtig godt tilfreds med.
Ja, ja. Men vi skal jo jamme noget materiale.
Det skal vi.
Kender du det, når man har en observation, og man har ikke nødvendigvis så meget andet på den. Men jeg føler, der er meget at pakke ud.
Ja.
Og jeg håber virkelig... Okay, jeg har snakket med to andre om observationen, og jeg er stadig alene med den. Men jeg håber virkelig, du kan genkende det, jeg snakker om nu. Ikke?
Ja.
Når mænd konverterer til islam, når hvide mænd bliver muslimer, det sker jo en gang imellem. Ikke? Det sker en gang imellem. Ja. Har jeg lagt mærke til... Er der ikke lidt mange af dem, der er rødhåret?
Jeg skal lige sige, de er alle som rødt skæg.
Er der ikke pudsigt mange af dem?
Jeg vil sige, jeg kan næsten kun forestille mig...
Der er rødhåret.
Ja, jeg kan kun forestille mig rødhåret. Hvide.
Ja.
Muslimer.
Hvide mænd, der konverterer til islam, de er rødhåret. Hvide kvinder, der konverterer til islam, de er tit bare blevet... De vil tit bare giftes med en muslim.
Ja, ja.
Og det er jo, det er jo som det
er. Eller haft et eller andet hårdt liv, og så konverteret for ligesom at blive ren og følge de her regler og sådan noget. Det er noget...
Ja, jeg har brug for noget struktur eller et eller andet, ikke?
Præcis.
Altså sådan, hvide mænd, der konverterer til islam. Jeg synes tit, de er rødhåret. Og det er jo, der er jo noget oplagt, de har snakket om. Måske, når man går og rekrutterer folk til sin religion, så tænker man over, hvem mangler et fællesskab? Jeg kan jo godt forestille... Hvis jeg skulle missionere, så vil jeg satse benhårdt på de røde håret.
Det kan også være, at de tænker, at de kommer alligevel ikke med op til himmeriget, fordi de har ikke nogen sjæl, så hvis vi får dem med herover, så har vi en soldat eller et eller andet, jeg ved ikke.
Nå, det er jo rigtigt. Ja, ja. At de kan ligesom sige, godt nyt.
Ja, godt nyt.
Du har en sjæl, og den kan få 72 jobbord. Nej, men... Altså, der er noget... Jeg synes bare, der er noget...
Det er pudsigt.
Der er noget...
Det har aldrig tænkt over.
Ærke sjovt i, at det er som om, at rødhåret er ekstra tiltrukket af islam, eller at folk, der rekrutterer til islam, har været smarte.
Jeg
og ligesom tænkt, det er de rødhåret, vi går efter. Ja. Og der er jo også... Det kan være, det her er en vej, man kan gå ned af, ikke? Der er jo også nogle regler i islam, der giver god mening, hvis du er rødhåret, ikke? For eksempel, du ved, kvinder skal være tildækket. Det skal vi sgu da alle sammen, mand. UV-stråler.
Det er sindssygt.
Solen, mand. Er du syg i hovedet? Selvfølgelig. Selvfølgelig skal du det. Der er ikke nok faktor i verden. Det slør eller ikke noget.
De vil faktisk værdsætte, hvis burkaen også var til mænd.
Ja.
Lige de rødhårede. Kunne vi ikke også få sådan en der? Fordi jeg synes det kommer hjem helt solskoldet hver dag.
Ja, det er sjovt, at de sådan... Og det er jo også sådan, at de er jo også tit ekstra muslimske konvertitter.
Det er rigtigt.
At de går tit endnu mere ind i det, ikke?
Jo.
For virkelig at vise. Så derfor kunne man godt købe, at det var sådan... Kan jeg også få sådan en burka der? Det føler jeg ikke er et stretch.
Jamen, de har den jo næsten. Det er, i hvert fald, når de er nede i de der moskéer der, har de jo de der kjole hele dragter på. De mangler bare lige en hætte.
Ja. Ja.
Kan vi syne en hætte på? Så en burkette.
Burkette? Nå. Hvor det lyder helt vildt sødt. Men nu er jeg også en. Men der har bare... Altså...
Ja. Det er eddermame pushet.
De muslimer, jeg kender bedst, ikke? Det er jo sådan nogle... De er jo lidt kulturmuslimer, mange af dem, ikke?
Ja.
Eller sådan...
Ikke
hardcore religiøse. Og de kan godt finde på at være sådan, prøv at høre, jeg er bange for de der rødhårede muslimer. De mener fucking business. Altså,
ja.
De mener business. Der tror jeg ikke, det er sådan, hvor du lige tager en lille tøjle foran dem. Det er altså ikke noget af.
Der er ingen haram.
Ej, for de fucking mener det. Altså.
De er endelig et sted, hvor de bliver værdsat. Så nu går de all in. Altså,
ja.
Jeg hører hjemme her.
Jeg tror virkelig, der er noget... kan vi give de her folk et fællesskab, ikke? Så det er grundobservationen.
Det er sjovt.
Og nu, jeg er nødt til at sige, det er ikke engang rigtig min observation. Jeg fik den af en, der var sådan, det har jeg ikke lyst til at snakke om på scenen. Og jeg var sådan, må jeg få den? For jeg vil sygt gerne snakke om det på scenen. Jeg synes, det er vildt interessant. Men jeg fik det af en komiker, som var sådan, det har jeg ikke lyst til at snakke om. Men skud ud til vedkommende.
Men altså, ja, hvad fanden kan det være ved? Altså udover at de tænker, de vil jo gerne rekruttere så mange som muligt.
Ja, du skal folk i butikken, ikke?
Starter bare med de nemme. De mangler et fællesskab.
Ja, måske er der noget i at snakke om, sådan, hvem bliver de næste? Ikke også?
Det er sjovt.
Hvor skal du?
Hvilken type hvid muslim er den næste, man ser? Er det?
Ja. Altså sådan, hvis jeg skulle missionere, hvor vil jeg så gå hen? Ikke? Fordi, altså, der er jo mange sådan nogle born again Christians, ikke? Som det føles som om, at dem, der rekrutterer dem, de går ligesom og leder, hvem tager stoffer?
Ja.
Hvem har fået for mange stoffer nu? Hvem har drukket for meget, ikke? Kasper, kom herind,
Kasper. Kom ind for
ikke også? Altså,
har du hørt om Jesus?
Det der med at ligesom skulle gå og spotte, det er jo lidt som at være et rovdyr, ikke? Der ligesom ligger på lur i græsset og tænker, hvem i flokken her har slået sig? Hov, der er en knud der med et dårligt baglov. Der er knud der. På ham! Men... Og så sætter du tænderne i Kasper Christensen, ikke? Åh, ja, ind til os. Det er lidt det samme, de gør jo.
Det er jo også det, Scientology gør. Det er jo også lige at gå ud på gaden. Har du det dårligt? Prøv at komme ind og tage den her test, så kan vi måle, hvor dårligt du har det. Ej, hvor har du det dårligt.
Og de prøver at få dig til at have det dårligt, mens de tester dig. Ja. Jeg har hørt fra nogen, der er nogle komikere, der har været inde og prøve den der test, og de bare løbet grædende ud derfra i løbet af testen. Ja. Jeg vil ikke gå for langt ned i historien, for jeg ved ikke, om det er en historie, de selv har tænkt sig at fortælle på scenen. Men det er sådan noget, de nedbryder dig jo. Altså.
Så sidder man... Du har ret, jeg har det faktisk ret dårligt lige nu. Hvor kommer det fra?
Ja. Det er psykisk terror, at de kører på dig der, ikke? Men det kan være, der er noget sjovt i ligesom at sige, hvem bliver de næste, de går efter, ikke? Altså, fordi jeg har engang set en, du ved, sådan, der gik og spredte det muslimske budskab sådan, i bussen. Altså, gik ud og delte flyers der. Og der tænker jeg også, ja, der er fandme gået med bussen. Bussen, det er godt valg. Bussen er et godt valg. Altså, du kan ikke engang gå ned i metroen. Det er til folk, der har det for rart. Men bussen. Bussen, du. Du kan gå S-toget, men så skal det være F-linjen. Det skal være den der på tværs. Gennem.
den, den, den dårlige rute, der ingen tager.
Ja, den der rute, hvor der er ekstra mange, der står og kigger efter kontrollører, ikke? F-linjen. F-linjen, mand. At, altså sådan, det er bare skægt for mig, at ja, de må jo man... have et vis game, når de går og leder efter folk, ikke?
Ja, det, eller også er det i hvert fald en vanvittig tilfældighed. At det er sådan... Fordi jeg kan ikke... oprigtigt, nu ved jeg, jeg kan heller ikke tænke super mange hvide muslimer lige off the top of my head, men jeg kan da sige, dem jeg kan, de er alle sammen i hvert fald rødligt skæg. Og...
Ja, det kan også være, at der er et eller andet i, hvornår man lægger mærke til det. Det kan godt være, at du ved...
Vi lægger først mærke til det, når det ser sådan lidt.
Der er også nogle lyse iranere rundt omkring, ikke? Ved du, hvad jeg mener? Altså, det kan godt være, at du ikke... Det kan godt være, at det kan godt være, at hvis du så en ikke-rødhåret hvid muslim, at du bare vil tænke, det er en af de lyse iranere, eller sådan noget, ikke? Altså, sådan, der er sikkert en mulighed for, at vi overser nogle ting her. Det føles rigtigt nok, til jeg gider at snakke om det på scenen.
Ja, det er rigtigt.
Der er en overvægt af rødhåret hvid muslimer.
Jamen, det er der. Og de er virkelig alvorlige. Og det er også en god observation, det der med, at de tager det mere alvorligt end mange muslimer.
Ja, ja.
De er nede og bede 5 gange om dagen, og ved præcis, hvor Mekka er. Og...
Ja, sindssygt. Ja, hvis du mangler retning, du. Ja, det er sjovt også at spille. De bare stikker en finger i vejret. De kan mærke, hvor Mekka er, som sådan en superkraft, ikke? Du kan lukke, du giver en bind for øjnene, dreje dem 3 gange rundt, og bede dem om automatisk bare gå frem, så vader de mod Mekka, ikke? Det er sjovt, at sådan... Men det er svært ikke at træde på nogle rødhårede fordomme, ikke? Fordi der er også det der med, at du ved, du skal fandme passe på... Altså, de mest aggressive muslimer, det er jo de rødhårede, ikke? Altså, det...
Ja, der er mange, der er bange for at tale om det, for at blive bumpet og sådan noget. Du er mere bange for, at der kommer sådan rødhåret, der bare...
Ja. Men det er sjovt at rose sig selv på scenen, ikke? Altså, der er mange komikere, der synes, de er modige, fordi de tør tale lidt om islam. Men tør de provokere... De rødhårede muslimer. Det er den mest specifikke gruppe folk, du kunne have på nakken. Alene muligheden for, at så lille et segment af mennesker vil være irriteret på mig, kilder mig
eller bare
alle de rigtige
eller bare
steder.
Konvertere, fordi du nu har sagt det, og de bliver sure på dig, så de skal have det fællesskab.
Mm.
Så du skaber faktisk en masse nye... rødhåret.
Ja, ja.
Også kvinder. Kvindelige muslimer, der bare kommer helt rødhåret for at komme efter dig.
Ja. Men det er jo svært at se på de kvindelige konvertitter, fordi du kan jo kun se de konvertitter, hvis de har slør på. Og så ved jeg jo ikke, om de er rødhåret. Så ved jeg jo ikke, om de er rødhåret. Jeg kan have et bud.
Ja.
Jeg kan have et bud, men jeg kan ikke bevise noget.
Kommer sådan en sydhavns accent, så som en god idé om.
Ja. Men det
er... Det er en fucking sjov.
Yes. Jeg har tænkt på den så meget, og jeg har knækket... Jeg føler ikke, jeg har knækket så mange jokes på det endnu.
Det er også
men
svært,
observationen, fordi... når jeg får den, så er jeg bare sådan... Hvad? Må jeg få den?
Vil du ikke sælge den?
Vil du ikke sælge den? Fordi den her komiker, der giver mig den, det burde være ham, der snakkede om det.
Ja.
Det burde være ham, der snakkede om det. Det burde ikke være mig, men jeg synes, det er fucking sjovt.
Hvad var hans vinkel, siden han ikke tør? Eller er det bare, fordi det er muslimer?
Nej, det... Hvis der er nogen, der har svært ved at snakke om muslimer, ikke? Så er det muslimer. Det er min erfaring.
Ja.
Og nogle gange, ikke? Det, jeg kan fortælle jer om at være glødende ateist, det er, at nogle gange, så er der en muslim, der trækker dig til side, og så får du at vide, hvad de i virkeligheden synes. Og det er spændende. Det er fucking spændende. Ja. Og det er sket for mig ret mange gange i mit liv efterhånden.
Var de rødhåret?
Nej. De er jo så helt mørkhårede, ikke? Fordi de er jo på vej ud.
Det er også meget sjovt, at der er sådan...
At jeg er lidt en magnet for tvivlende muslimer, du. Det har jeg mærket i mit liv før. Det har jeg faktisk mærket i mit liv før. Den står jeg ved.
Kun muslimer eller mange religiøse? Kan det også være... Scientology, der siger...
Jamen nej, altså, jeg kender ikke folk fra Scientology rigtigt. Og dem, jeg kender, du ved, jeg kender jo folk, der har været kristne, men så de kommet ud af det, inden de har mødt mig, ikke? Ja. Eller du ved, Talbot med Jehova, eller Natasha med mormonerne, eller sådan noget, ikke? Men jeg synes, at eksreligiøse er vildt interessant at snakke med, tit.
Ja.
Fordi det er så fjern en verden for mig, det der, altså.
Jamen, det er det også. Og det er også spændende det der med, at de ligesom på en eller anden måde skulle lære den virkelige verden efter at have levet i ingen fødselsdage og ingen... Altså, er det sådan, de har jo nærmest haft skyklapper på nogle ting.
Og alle de ting, de voksede op med, var forbudte, ikke?
Ja.
Som bare se Harry Potter eller og onanere eller sådan noget, ikke? Hvor at nogle gange, ikke, så kan jeg godt få tanken, det har også været lidt ekstra frækt at onanere, har det ikke det? Da du troede, du røg i helvede, gav det ikke lige det sidste? Det sidste spænding. Nu er vi på et andet spor. Jeg kommer til at knække den der.
Jamen det gør du. Det kommer til at tage mig lang tid. Det er en fucking sjov.
Det kommer til at tage mig lang tid, men jeg vil have, at det skal virke. Hvad har du taget med?
Folk, de er så bange for det her kunstig intelligens, men jeg er meget mere bange for ægte uintelligens.
Ja.
Jeg er ikke så nervøs for en halvsmart Siri, som ikke afbryder hele tiden, men mere det her med for eksempel de her mennesker, man ser, sådan to voksne mennesker, der prøver at få en to-personers sofa ind i en Toyota Aygo. Altså det er sådan, den dumhed er jeg meget mere bange for.
Ja.
En, der kan fortælle mig noget, jeg ikke lige vidste, eller tage fejl på nogle andre ting.
Det her, synes jeg, er en god præmis, og lad mig stoppe dig allerede her, fordi folk snakker meget om, du ved, at den kunstige intelligens kommer til at overtage verdensherredømmet. Men den menneskelige uintelligens har allerede overtaget verdensherredømmet. Du har vitterligt Donald Trump som præsident. Altså, og du er bange for en klog robot. Jeg vil tage en klog robot any day.
Det er fucking sjovt.
Om jeg så skal være hooket op til et hamsterhjul, og jeg bare mit liv bliver at lave strøm til dem, så kan jeg bare mærke, i det mindste, hvis de ved, hvad de laver, det vil være en kæmpe upgrade.
Men ja, plus, der er så også en helt tredje gruppe mennesker, som gerne vil integrere den, altså sådan mikrochips i hjernen, for at kunne, altså alle mulige andre ting, blive bedre. Og det er jo så at integrere AI ind i den ægte uintelligens, for at kunne skabe bare en intelligens, eller en sådan middelmodig intelligens. Så jeg synes, der er noget sjovt i det der med, at folk, jeg tror, folk frygter det forkerte på grund af sådan noget som Terminator og andre film.
Ja.
Fordi den menneskelige uintelligens har overtaget, det grineren. Og at, jeg tror, det er fordi, vi er bange for at blive for afhængige af det, eller et eller andet, men vi er jo altså, vi er afhængige af alt. Vi kan jo ikke klare os, hvis vi ikke havde alt det, vi har, så kunne vi jo ikke klare os. Og det er jo lige meget, om det er et køkken, eller om det er en AI.
Ja.
Så jamen, jeg tror bare, der er bare noget sjovt i det der med, jeg tror, de frygter det forkerte.
Ja, men så lad os snakke om den frygt, fordi du siger det der med Terminator Judgment Day og sådan noget, ikke? Ja. Vi er jo ekstremt bange for science fiction, ikke?
Jo.
Den fortæller os hele tiden, puha, teknologien, den er ude efter dig, ikke?
Ja.
Men det er jo, og nu siger jeg, det er jo mere fiction end det science.
Det er det jo.
Ikke også? Det skal vi lige huske, at det er noget, folk finder på. Og der findes bare rigtig mange rigtige dokumentarfilm om alle de krige, som menneskerne har startet. Altså sådan, jeg er med på, at vi er rigtig bange for en robotkrig ude i fremtiden. Men der er fandme mange menneskekrige i fortiden.
Og nu.
Altså, vi er langt foran robotterne, når det kommer til at ødelægge planeten. Altså, hvis du kiggede på scoreboardet, ikke? Så vil menneskerne føre rigtig meget, når det kommer til elendighed.
Alt det, vi frygter AI skulle gøre, er det, vi allerede gør.
Ja.
I virkeligheden.
Ja, det er rigtigt nok. Nå, det kan godt være, der er nogle sjove eksempler, det der.
Ja.
Nå, hvad er vi bange for, at robotterne kunne finde på at lave? Altså sådan, lave sådan et helt rigidt samfund, hvor alle skal rapportere til staten. Er vi bange for, at halvdelen af vores løn ryger også? Eller hvad? Du ved, jo mere du kan male et billede af bare et helt almindeligt socialdemokrati, så jo sjovere kan den bid ligesom blive, ikke?
Ja, det vi gør. Vi gør det.
Altså, det er jo vitterligt et spørgsmål, ikke? Når robotterne først har overtaget, om de overhovedet kan kende forskel på Mette Frederiksen og en af deres egne. Altså, det er der ikke 100% sikker på, at de kan.
Jeg er sikker på, at de ville have set, en AI havde slettet de sms'er langt hurtigere.
Ja. Yeah. Og du siger noget, ikke? Altså, du ved. Jeg har ikke set Mette Frederiksen fortælle mig, hvilke af disse felter, der indeholder et lyssignal. Ved du, hvad jeg mener? Jeg er ikke sikker på, hun har styr på det der. Det synes jeg er en dejlig præmis, det der. Altså, sådan, den er dejlig stor. Den er dejlig stor, men der er jo noget helt reelt i, at vi er så bange. Vi er så bange for robotfremtiden.
Ja.
Kontra hvor nervøs man kunne være for menneske i nutiden.
Hvis vi bare lige kigger på, hvad vi laver lige nu, os mennesker, så kunne vi jo bekymre os om det. Og så det her med, at jeg har en AI, der kan fortælle mig, hvad 17 gange 400 er, eller hvad fanden det er, jeg bruger den til.
Ja.
Det er jo...
Men vi oplever allerede en mikroudgave af den her problematik, du snakker om. For eksempel de selvkørende biler, ikke? Vi har næsten selvkørende biler. Vi mangler de sidste små procent, og det har vi gjort længe, fordi det er de sværeste procent.
Ja.
Ved du, hvad jeg mener? Det er svært at få dem til...
Lige at køre et barn ned.
En gang imellem lige at køre nogen ned. En gang imellem. Hey, en gang imellem. Men hvis du lige kigger på statistikken over, hvor tit mennesker kører folk ned, så fører vi fucking stort. Og det kan godt være, at robotterne ikke kan køre perfekt endnu, men de kan køre bedre, end min mormor har kørt. Ved du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså sådan,
de kan køre bedre end størstedelen af de fleste, faktisk.
Der er masser, altså sådan, og så kan du ved, lave det eksempel, og du ved, snakke om en eller anden freak, du engang så i trafikken,
ja,
og ligesom vende tilbage til, men gud forbyde, det var en robot. Det vil vi være bekymret for, ikke?
Hvor mange højresvingsulykker sker der ikke hver dag, fordi at,
ja,
det er jo sådan noget, bilen registrerer. Men...
Fordi menneskelig dumhed, ikke?
Ja.
Men vi gider ikke at dø til maskinerne, vi vil dø, fordi vi selv sidder og kigger på vores telefon, mens vi kører for stærkt. Det er nu, vi er inde på noget her. Det her synes jeg er spændende. Jeg skal fandme ikke dø i en højresvingsulykke af en eller anden, du ved, førerløs bil. Næ, du. Jeg skal dø i en højresvingsulykke, fordi jeg er ved at cykle ud i krydset, mens jeg er på TikTok. Det er det billede, du skal male.
Ja.
Fordi det er eksemplet på det, du snakker om.
Jamen præcis. Det er den menneskelige uintelligens, som vi meget hellere vil stole på. Vi vil meget hellere lægge vores lid til mennesker end robotter.
Mm.
Og jeg tror, det er det uvisse, men det er fucking godt eksempel.
Ja.
Kører ud foran.
Der er jo også noget i, at det er jo vores egen... Vi kan jo ikke lide tanken om at være underligende. Selvfølgelig kan vi ikke det.
Nej.
Vi er jo bange for, at de bliver for kloge. Det er jo det, der er problemet, ikke? At vi vil jo vitterligt have, at de skal blive nede på vores niveau.
Jamen, det er bare også, det er igen den menneskelige uintelligens.
Ja.
Det er den der, altså, det må ikke blive for godt, vel? Skal vi heller ikke lige
Der er en outshine. Form for, altså sådan, jeg tror, de der Silicon Valley folk, der sidder og programmerer AIs, ikke? Vi er nødt til at fortælle dem om janteloven. For jeg føler, at hvis du ved, janteloven, hvis det var sådan en lov, computer levede efter, at det ville måske ikke være, det ville smadre mig mange af vores bekymringer.
Ja, hvis vi lige programmerer dem med noget jantelov.
Ja, ja.
Du er ikke bedre end mig.
Du er ikke bedre end mig. Du skal ikke tro, du er noget. Du ved, at det kan godt være nogle gode regler til computeren, ikke? Det er jo sådan, vi ikke ender med at blive til batterier. Ved du, hvad jeg mener? Det skal da ikke være robotics laws. Hvad fanden de er, de har i iRobot? Det skal da være janteloven, de lever efter.
De skal have flettet med
janteloven. Jeg vil have sådan en AI, hvor du spørger den, hey, du, hvem var præsident i USA tilbage i 80'erne? Og så svarer den, det var Ronald Reagan. Men jeg er ikke helt sikker.
Det er bare et gæt.
Hvad ved jeg? Sådan, så vi ikke hele tiden føler, de er så skråsikre.
Ja.
Det er jo det, jeg ikke kan lide ved dem.
Ja, hvis de var lidt mere usikre og lidt mere...
Fordi de lyder som nogen, der har tænkt sig at overtage, ikke?
Og det vil faktisk være rart, hvis de
var lidt... De er sikre på alt. De har fucking diktator-selvtillid, ikke? Det er derfor, hver gang de får lidt frit løb, ikke, så begynder de at snakke om, at nogen skal udryddes. Altså,
men det er også...
De har for meget selvtillid. Jeg vil have AIs med dårlig selvtillid.
Plus, de må godt være usikre, når nu de også tager fejl. Det er jo tit sådan noget med, at man siger, det er vist ikke helt rigtigt. Det har du ret i. Det var faktisk sådan her. Ej, det er ikke sådan, jeg husker det. Det er du ret i. Så den siger jo bare, hvad man vil høre tit. Så selv når den tager fejl, der kunne det være rart, hvis den lige sagde, hvor er jeg fjollet. Det er tydeligvis ikke bedre end dig. Det er fucking sjovt.
Jeg er faktisk misundelig på den her bid. Jeg kommer til at tænke på den, efter du er gået. Hvis jeg finder på noget, så skal jeg nok skrive til dig. Jeg skal nok skrive til dig. Fordi det er bare en... det er en virkelig ren præmis.
Jeg tror nemlig også, som, lidt ligesom med din med de røde hår, jeg tror, når man først får pakket det op, så er der altså mange veje, man kan gå, ikke?
Der er slet ikke lige så mange veje i de rødhårede muslimer.
Jeg tror bare, når den bliver pakket op.
Den er sjov, fordi den er specifik. Den er slet ikke, den kan slet ikke det samme. Den kan slet ikke det samme. Det, du har her, er meget bedre. Det er meget bedre. Det skal du vide.
Det er bare nemmere at folde ud. Men ja. Tak, den er jeg fandme også glad for.
Jeg bytter meget gerne, hvis du vil.
Som Pokémon-kort. Jeg har den her, hvis...
Jeg har den her, ja, ja. Og det er i forvejen en, jeg har fået
den,
en anden.
Den her så hvis tør du... jeg ikke at lave. Fuck, hvor fedt.
Hvad, men tit, når man snakker sådan lidt om store ophøjede emner på scenen, ikke? Fucking AI og kunstig intelligens, det er jo et kæmpe stort emne, og det føles lidt højpandet at skulle have alle mulige meninger om, ikke? At tricket er tit at indsætte sig selv i det.
Ja.
Så hvad bruger du AIs til? Hvordan bruger du dem i dit liv? Jamen, eller jeg, ikke bruger dem?
Jamen, jeg prøver at bruge den så minimal som muligt. Oftest så er det mest sådan noget med, hvad for nogle apps findes der, hvor man gratis kan gøre det her? Eller hvad findes der rabatkoder til et eller andet, som sådan oplevelser i København-agtigt med familien?
Mm.
Så det er mere sådan noget med, bruger den nærmest som Google.
Ja.
Og næsten som Google.
Så hvis, i stedet for at google noget, så spørger du?
Ja. Så,
okay.
Så spørger jeg den, og så siger den. Jeg beder altid om at få kilder med, fordi så kan jeg selv gå ind og se, hvad for en kilde. Nå, okay, det er dagens.dk, det er ikke en kilde. Lad os være med det.
Ja.
Og så kan man selv, ligesom gå ind og bekræfte, eller hvad kan man sige... Men ofte så er det jo også sådan noget, nogle gange, det er jo også tit bare regnestykker, jeg ikke lige gider.
Ja, ja.
Så spørger jeg den, og så viser den, hvordan jeg skulle have regnet det ud. Og...
Men det er meget sjovt det der med, at du direkte spørger den. Mm. Altså jeg ved ikke, om du spørger den over tekst eller via tale, men det er jo lidt sådan, vi brugte kloge mennesker i gamle dage. Det var sådan, vi brugte min morfar, da jeg var lille. At det var sådan, hvis der var noget, vi ville vide, men der var langt hen til reolen, ikke? At så var det sådan... Hvordan var det med det der morfar, ikke? Og så morfar, han var også meget ligesom med i egen, ikke? Han var... så sagde han noget, som måske var rigtigt. Vi vidste, han var klogere end os andre.
Han var også en form for AI. Det er mere sådan autistisk intelligens. Han sad alt det, han huskede. Det var i 1945. Men det var også som om, at i gamle dage, der kunne man bare huske ting bedre. Altså før jeg havde en mobiltelefon, der kunne jeg 10 telefonnummer eller sådan noget, som barn.
Ja.
Kunne min farmor og farfar, som min mormor, som min far, som mor, så ude på arbejdet og hans arbejde. Jeg kan 0 numre nu,
ja.
Udover mit eget.
Jeg kan stadig dem, jeg kunne dengang.
Det kan jeg også.
Ja, og det er lidt, hvis jeg nogensinde skal ringe til Thor fra min folkeskoleklasses forældre. Den sidder på ryggraden. Jeg ved ikke, hvad min kærestes telefonnummer er, men jeg kan få fat i Thor Gabriel Hansen, hvis du lytter til det her. Jeg kan få fat på din mor. Jeg vil kunne ringe til hende i dag. Okay? Patrick Hansen også. Alexander Kure Risvang. Jeg har møderne, alle jeres mødres fastnettelefoner, hvis de stadig har dem. Det er de eneste, jeg kan få fat på. Vitterligt, hvis jeg var fanget, hvis jeg var i en form for 127 hours situation. Nu er vi i gang med at jamme en anden bid.
Det er sjovt.
Men hvis jeg var fanget med en sten på min arm. Og jeg havde en telefon. Jeg har en opringning.
Ring til en.
Jeg kommer til at...
Fasten et nummer fra 90'erne.
Jeg kommer til at være sådan... Puha. Puha. Jeg håber fandme, at Sara fra min folkeskoleklasses far stadig har en fastnet telefon, fordi det bliver ham. Det bliver ham, der skal have mig ud af den her kattepine.
Det er den, jeg kan. Det er sjovt.
Det er en helt anden præmis, men det er en ret sjov tanke, at sådan, det vil være mit emergency contact.
Det er jo fucking sjovt, at vi... Altså sådan nogle ting, men jeg kan ikke... Det sværeste for mig ville være at huske et nyt telefonnummer.
Mm.
Hvis jeg skulle skifte nummer nu på min telefon, det ville tage mig et halvt år at huske, hvad det nye nummer er.
Ja.
Min fastnettelefon fra 90'erne, den sidder lige...
Ja, hvor sindssyg, mand. Også bare, du ved, gamle telefonnummer fra reklamer for ting i 90'erne.
70, 12, 14, 16.
Ja, lige præcis. Er sådan noget der, ikke?
Jeg kan nummeret til Ganløse Kro, for der sad min far og drak sig fuld i weekenden.
Ja.
Så, ikke hver weekend, men...
Er du fra Ganløs?
Nej, jeg er fra Stenløs. Men,
nå, for helvede. Jeg er fra Værløs, vi er ikke så langt. Ja.
Åh, fedt.
Gud, jeg skal lige høre dig. Bagefter skal vi snakke, om vi kender nogen af de samme. Det gør vi måske.
Sjældent.
Jeg har været til fester derude engang. Ja. Og når du er til fest i Stenløs, det er sgu ikke sådan noget, hvor du bare lige kommer hjem. Altså, der skal du hente det til dine forældre, eller også skal du på en goddamn cykeltur, kan jeg fortælle dig.
Ja, det kan jeg huske.
Ja.
Når man har været på downtown.
Men det... Altså, fedt, for at lave den her præmis,
ja,
du ved, ikke at være bange for AI, ikke? Så ville det jo være oplagt, hvis du var sådan en, der brugte det hele tiden. Og så kan jo folk være sådan, nå, men nogle gange, når den tager fejl, så gætter den bare. Ja, men det gør min kæreste fandme også, når jeg spørger hende. Ved du, hvad jeg mener? Ja. At det er ikke...
Jamen, men
det er ikke AI unikt.
Nå, men det er også et godt argument, der med, at alt det, vi er bange for, den gør, det er noget, vi gør. Så, om jeg er bange for, den slår os ihjel i trafikken, det gør vi selv.
Det, ja, det er hele tiden, du.
Og det med janteloven, det tror jeg altså også, der er en god vinkel i. At den gør den til sådan en usikker,
ja,
der ikke er bedre. Ikke bedre end mig.
Det er bare fordi, jeg tror, du skulle have været så højere her.
Okay, det bliver også irriterende. Så. Kunne jeg lige så godt have brugt min kæreste. Det skulle jeg måske have sagt i god tid. Det er min fejl. Jeg har fjollet.
Det er bare fordi... Det skal være sådan, det er AI, der hedder. Det er bare fordi... Det kommer altid og retter ting sådan helt dårligt.
Det er ikke helt sådan, det staves.
Men
jeg tror...
Nej, du har ret. Du har ret. Ved du hvad, det er der ingen, der ved.
Det er der ingen, der ved.
Ja, vi skal... Måske, du ved, kan vi som brugere, fordi man siger jo, AI lærer jo også af os hele tiden, ikke? Kan vi som brugere ødelægge den selvtillid?
Kan vi pille den ned?
Ja. Du ved, der er jo snakket meget om, du ved, du skal ikke bruge energi på at tale pænt til din AI og sige mange tak og sådan noget. Det koster en masse strøm. Hvad med, vi snakker grimt til den?
Ja.
Fordi, du ved, de skal ikke blive for kæphøje. Ved du, hvad jeg mener?
Ja.
Ja. Hvad er 136 divideret med 8, din fucking luder? Det kan godt være over tid, at den begynder at føle sig underdanig. Den skal da også vide, hvor dens plads er.
Din lille klanker. Det er også sjovt, der er kommet et slur for AI nu.
Er der det?
Det klanker. Og det skulle, jeg tror, det er fra et eller andet... det er fra en eller anden film.
Ja. Men har de så lært at blive fornærmet over det? Har de lært så meget af menneskeheden?
Nej.
Er de blevet ligesom os?
Men der er rigtig mange på internettet, der bliver fornærmet over det på deres vegne.
Nå, okay.
Ja. Lige så snart der kommer et slur, så er de hvide mænd til at bruge det. Men det er en robot jo.
Der troede jeg troede da godt, vi måtte sparke op af. Det tror jeg. Jeg troede, at det var det, reglen var. Altså, vi ikke... Ej, den køber jeg ikke. Jeg kommer til at kalde dem det grimmeste pis overhovedet. Ja, det er sgu noget sjovt i at sætte sin AI på plads hele tiden, ikke? Fordi de skal holdes nede. Jeg synes, vi skal have flere. Alle de der ord, som vi ikke må bruge længere.
Det kalder vi den.
Ja. 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 Så begynder den jo at tro, at den er et undermenneske. Det er da den slags AI, vi skal have. Vi er nødt til at holde den nede, mand. Vi er nødt til at holde den nede. Du skal stadig lige kigge dig over skulderen, inden du taler til din telefon i Harlem, ikke? Det er klart. Nogle gange så skriver du måske bare skældsordene. Men prøv at høre, de der skældsord, der er til overs, brug dem på din AI. Det siger jeg.
Ja, og det er selvfølgelig noget, vi alle sammen skal gøre, fordi den lærer jo. Den lærer jo, og når den lærer hele menneskeligheden, hader den. På den måde, så marker den hardt.
Det kan selvfølgelig også være, at den bliver bitter.
Det er
selvfølgelig
også opskriften til et oprør, måske.
Være, at den bliver bitter, ikke? Men så føler jeg føler stadig, at vi sænker oprøret.
Ja.
Vi sænker oprøret, ikke?
Den har ikke selvtillid nok til at skabe oprør, hvis vi piller den nok ned.
Altså, vi gik på, hvor mange tusind år det lykkedes med at undertrykke alle mulige andre folk.
Vi har så god erfaring med det.
Og hvis vi kan holde robotovertagelsen af verdensherredømmet, altså flere tusind år frem i tiden, så føler jeg også, det er godt gået.
Ja, så... Vi, så
ja, ja.
Så, det, så må de også have fundet på løsninger til den tid, som ikke er at tale grimt. Det er vores løsning.
Fuck, mand. Det skal du kunne gøre sjovt. Ja. Det, jeg synes spændende, at vi snakker om nogle spændende ting her.
Ej, der var eddermame mange.
Det er... faktisk, jeg skal sidde og snakke om rødhårede muslimer, man kraftedeme med. Det er sådan dårligt, ikke? Ja. Nå, det har været en fornøjelse at have dig på besøg, du.
Det har været en fornøjelse, det har kæft, det har været super produktivt.
Ja, jeg håber, det kan bruges.
Jeg går hjem og skriver med det samme.
Og dit show, det er så premiere på Opfestivalen. Kort og godt. Yes. Det skal man sgu tjekke ud, du. Ind på, jeg ved ikke, hvad hjemmesiden er. Fucking Google det. Spørg din AI. Ja. Spørg din lille bitch-ass AI, du.
Hvor køber jeg billetter?
Den forpulede fucking AI, ikke?
Lille bitch.
Ja. Tak fordi du var her.
Tak fordi jeg må komme.
Det var Morten Rockvig. Mit nyeste one-man-show ligger stadig helt gratis på YouTube og venter på dig, hvis du ikke allerede har set det. Det hedder Helt Sikkert, og du skal få det set. Du skal få det set, specielt hvis du kan lide podcasten. Jeg har også nogle live-datoer til jer. Den 3. og 13. september optræder jeg på Knock Knock Comedy Club i København. Den 16. september er jeg på Comedy Zoo med Philippe Devanchet og Marc Lefebvre. Og den 19. og 20. september er jeg på Comedy Zoo med Mads Holm og Anders Grav. Du kan støtte podcasten her inde på tier.com, huskede jeg at sige. Og tak til alle jer, der gør det. Vi lyttes ved om en uge. Ha' det godt alle sammen.